Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni duke dëgjuar programin kushtuar Kosovës në Radio në Evropa e Lirë. Si zakonisht djelave në edicionin e mëngjesit ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në rajon dhe botë, me të cilat e kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykimi i 14 akuzuarve për komplot për rrëzimin e qeverisë malazeze ka nisur të mërkurën në gjykatën e lartë në Podgoricë, por u shtyr pas 10 minutash me kërkesë të palës mbrojtëse. Në mesin e të akuzuarve ka shtetas të Serbisë, udhëheqës të Partisë Opozitare Malazeze Fronti Demokratik dhe dy shtetas rus, të cilët ndodhen në Arati. Hëllësit në materialin në vazhdim në sjell Valona Tela.
Gjyqi i 14 akuzuarve për komplot për rrëzimin e qeverisë së Malit të Zi vitin e kaluar është shtyrë në ditën e parë të nisjes për shkak të kërkesës së mbrojtjes për të zëvendësuar prokurorin. Gjykatësja Suzana Mugosha e ka shtyrë seancën dëgjimore 10 minuta pas nisjes, derisa prokurori i lartë i shtetit të vendosë mbi kërkesën e mbrojtjes. Avokatët mbrojtës e kanë arsyetuar kërkesën me, siç kanë thënë, faktin se Prokuroria Speciale një ditë para gjykimit ka publikuar transkriptën e komunikimit midis avokatëve dhe klientëve të tyre.
Glavni specijalni tužilac se drznuo da špionira.
Prokurori special ka spionuar jo vetëm klientët dhe avokatët, por edhe korespondencën midis avokatëve, tha Miroje Jovanović, njëri prej mbrojtësve.
Mi imamo pravo da bez uznemiravanja.
Ne kemi të drejtë të merremi vesh për mbrojtjen pa u penguar. Nga prokurori i lartë i shtetit presim të deklarohet shkurt dhe qartë nëse mbështet përgjimin dhe spionimin e avokatëve dhe klientëve dhe përgjimin e komunikimit të ndërsjellë të avokatëve, tha Jovanović. Autoritetet shtetërore në Mal të Zi pretendojnë se nacionalistët serb dhe rus kanë bërë komplot për të pushtuar parlamentin gjatë zgjedhjeve parlamentare të tetorit të kaluar, të vrasin kryeministrin atëhershëm Milo Djukanovic dhe të instalojnë një udhëheqje proruse e cila do të parandalonte antarësimin e Malit të Zi në NATO. Të pandehurit përfshin deputetët Andrija Mandish dhe Milan Knezhevich nga partia opozitare Malazeze Fronti Demokratik, 9 shteta sërb, një tjetër Malazez dhe 2 rus, të cilët po gjykohen në munges. Mandish ka muhuar çdo keqbërje dhe ka thënë se çështja është organizuar për të diskredituar partinë e tij proruse. Prokurori special i Malit të Zi, Milivoje Katnić, ka kërkuar nga shteti rus që të bëjë hetime. Mali i Zi është bërë vendi 29 antar i NATO-s më 5 qershor, duke shënuar një kthesë historike ka aleanca transatlantike pavarësisht protestave të Rusisë dhe antarëve të opozitës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas publikimit të raportit nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë ka bërë të ditur se janë duke punuar për formimin e një komiteti kombëtar për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në funksion të luftës kundër terrorizmit. Hëllësit nga Shkupina sjell korespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë, duke komentuar raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, ka bërë të ditur se në rrjedhë sipër është formimi i komunitetit kombëtar për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm në funksion të luftës kundër terrorizmit. Ndryshe në raportin e fundit sa i përket terrorizmit gjatë vitit 2016, Departamenti Amerikan i Shtetit në pjesën që ka të bëjë me Maqedoninë ka theksuar nevojën e përforcimit të kapaciteteve të institucioneve shtetërore të Maqedonisë për detektimin dhe për parandalimin limin e akteve terroriste pa mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare. Samet Shabani nga organizata joqeveritare Analitika për Radio në Evropa e Lirë thot se autoritetet maqedonase kanë tendencë që ekstremizmin e dhunshëm ta vështrojnë vetëm nga perspektiva e zbatimit të ligjit.
Dhe parandalimi i ekstremizmit dhunshëm kërkon pak një strategji ku do të angazhohen edhe fuqizon individ dhe grupe në nivel lokal posaçërisht për të krijuar rezistencë kundër ekstremizmit. Po komunitetet kanë një rol kyç në njohjen dhe luftimin e ekstremizmit dhunshëm, pasi që kjo dukuri po ndodh në përlagjet e tyre, tek njerëzit që janë të afërmit e tyre, miqët e tyre dhe njerëzit që i njohin.
Nga ana tjetër, Vladimir Pivovarov, ish drejtues i shërbimeve të inteligjencës, vlerëson se Maqedonia si shtet duhet të bëjë hulumtime thelbësore rreth motiveve që të rrinë nga Maqedonia i bën të kyçe në luftrat e huaja.
Naukët labuku izbërkëna o cite bezbednostni institucionet.
Shkenca është përjashtuar nga institucionet e sigurisë, ndërkohë që pikërisht hulumtimet shkencore duhet të paraqesin një strumbullar të piknisjes së ndërtimit të strategjive të caktuara për luftën kundër terrorizmit. Me rëndësi të veçantë është ndërmarrja e më shumë masave si preventiv dhe njëkohësisht me shumë kujdes të ndiqen dhe analizohen numrat e personave të cilët përfshihen në luftrat e huaja dhe atyre të cilët kthehen sërish në Maqedoni, thot Pivovarov. Ekspertët e sigurisht një herë është thonë se kujdesi veçan duhet t'i kushtohet dhe resocializimit të personave si dhe familjeve të atyre pas kthimit nga zonat e luftës.
Aktualisht në Maqedoni nuk ka asnjë program aktiv për resocializimin dhe reintegrimin e luftarëve tuaj, të cilët janë kthyr dhe të cilët në sajt të mungesës së programeve mund të kthehen në fushë betejë në të ardhmen. Persona që janë dënuar me burg për shkak të ekstremizmit dhunshëm do të jenë në kontakt me të burgosurit e tjerë që vetëm janë më të ndjeshëm në krahasim me njerëz të tjerë në përgjithësi ndaj ideve radikale dhe ka gjasa të përpiqen që të binden ata për të përhapur idet e tyre.
Tekson Samet Shabani nga Qendra Hulumtuese Analitika. Ndryshe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Terrorizmin në vitin 2016, përmendet edhe Maqedonia, e cila në vitin 2016 në pjesën ku përmendet Maqedonia, nënvizohet se gjatë vitit 2016 janë kryer tre aksione të ndryshme antiterroriste. Për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org. Shoba ka konfirmuar se Irani është duke respektuar marrëveshjen bërthamore që ka me 6 fuqit botërore. Pavarësisht asaj, administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se Shoba do të vazhdoj të sankcionoj Iranin për programin e raketave balistike. Zyrtar nga Irani kanë thënë se vendi ndihet konfuz ndaj deklaratave të Shobas prej kur Trump udhëheq shtetin. Detajet i kuptojmë në materialin në vazhdim. Administrata e presidentit të Shobas, Donald Trump, ka siguruar se Irani është duke vepruar në përputhje me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 dhe do të vazhdoj lehtësimin e sankcioneve për këtë pakt, mirë po do të vazhdoj të sankcionoj Iranin për raketat balistike. Kjo është hera e dytë që kjo administrat prej kur presidenti Trump ka nisur udhëheqjen në Shobas, vërtetoi se marrëveshja është duke u respektuar. Presidenti Trump pati premtuar gjatë fushatës së tij presidenciale se do të prishte atë që ai e konsideronte marrëveshjen më të keqe të bërë ndonjëherë. Donse është vërtetuar se Teherani është duke respektuar marrëveshjen që ka me Shoban dhe 5 fuqi të tjera botërore si Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania, administrata e Trumpit ka vazhduar të kritikojë Iranin. Ajo e ka kritikuar Teheranin për shkelje të shpirtit të marrëveshjes, pasi Irani po vazhdon avancimin e programit të raketave balistike dhe anijeve të shpejta, çështje që mund të ndëshkohen me sankcione të reja. Irani vazhdon të jetë njëri nga kërcimet më të rrezikshme për interesat e Shobas dhe stabilitetit rajonal, ka thënë një zyrtar i Shobas në kushte anonimiteti. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka thënë se Irani është konfuz me deklaratat e fundit të Shobas, prej kur Trump e udhëheq shtetin. Jemi duke pranuar sinjale kontradiktore dhe nuk e dim se si ti interpretojmë ato, ka thënë ministri Zarif në Këshillin për Marrëdhënie Ndërkombëtare në New York, disa orë pas njoftimit të Shobas se Irani po e respekton marrëveshjen. Zarif ka thënë se nuk ka biseduar ende me sekretarin e shtetit të Shobas, Rex Tillerson, i cili është duke bërë një rishikim të politikës amerikane ndaj Iranit. Nuk kam komunikuar ende me sekretarin Tillerson. Kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë komunikim. Mundësitë për bashkëpunim janë gjithmonë të hapura, ka shtuar tutje Zarif. Ai ka thënë po ashtu se gjatë negociatave për marrëveshje nukleare të vitit 2015, ai dhe ish sekretari Shobas, John Kerry, ndoshta kanë shpenzuar kohë me njëri tjetrin më shumë se me çdo kënd tjetër. Përfaqësuesit e 5 fuqive bërthamore të Kinës, Rusisë, Francës, Britanisë, Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë do të takohen në Vjenë më 21 korrik për të analizuar marrëveshjen që kanë me Iranin. Zarif ka thënë se sanksionet e Trumpit ndaj Iranit krijojnë përshtypje në Iran se armiqësia e SBA-s ndaj Iranit nuk do të përfundojë kurrë. Zarif ka thënë se Iranit i duhen raketat për të siguruar që të mos ketë afër vetës një tjetër Saddam Hussein, i cili mund ta sulmoj vendin.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Hetuesit thonë se është e qartë se çfarë ka rrëzuar fluturimin më 17 në zonën e luftës në lindje të Ukrainës. Sipas tyre, bëhet fjalë për një raketë buk të sjellë nga Rusia dhe të hedhur nga rajoni i kontrolluar nga separatistët prorus. Por edhe 3 vjet pas fatkeqësisë, asnjë i dyshuar nuk është emëruar ende, derisa familjarët e 298 viktimave presin drejtësinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Evert Van Zitvelt nuk dëshiron të flasë për rrëzimin e aeroplanit në lindje të Ukrainës më 2014. Ai vetëm se kërkon drejtësi për dy fëmijët e tij adoleshent që kanë vdekur në këtë fatkeqësi. Por 3 vjet nga rrëzimi i aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines, babai holandez i cili ka humbur edhe vjehrit në këtë fatkeqësi, vazhdon të presë. Ashtu bëjnë të gjithë të afërmit e të 298 pasagjerëve dhe ekuipazhit. Aeroplani Boeing 777 është rrëzuar në një udhëtim rutin nga Amsterdami për në Kuala Lumpur. Kushdo që e ka bërë duhet të sillet para drejtësisë. Kjo është e gjitha që mund të them, tha Van Zitvelt për Radio në Evropa e Lirë. Fluturimi më 17 është nisur nga aeroporti Schiphol i Amsterdamit më 17 korrik 2014 në orën 12:31 sipas kohës lokale. Pasi ka fluturuar mbi Gjermani dhe Poloni, aeroplani, siç ka qenë planifikuar, ka kaluar në jug të hapësirës ajrore të Ukrainës. Kontrollorët e trafikut ajror kanë humbur kontaktet me të më pak se 2 orë pas nisjes. Pra më të hyrë në hapsirën ajrore mbi teritorin e kontroluar nga separatistët prorus në Ukrainë. Me njëherë pas kësaj, kanë dalë raportet për një aeroplan të zhdukur. Ato janë pasuar me pamjen nga vendi i rrëzimit dhe me dëshmitar duke folur për 10 trupa në përtok. Të 283 pasagjerët përfshirë vajzën 19 vjeqe dhe djalin 18 vjeqe të Van Zitvelt, të cilët ishin nisur për pushime në Bali me gjyshrit e tyre, kanë vdekur. Nuk kanë mbjetuar askushas nga 15 antarët e ekuipazhit. Nga viktimat, shumica, 189 kanë qënë shtetas holandez. Përveç pyetjeve rreth asaj që kanë ndodhur, është rritur edhe konfuzioni. Në tetor të vitit 2015, bordi holandez i sigurisë ka konstatuar se aeroplani është rrëzuar me një raketë të prodhuar në Rusi dhe ka theksuar se zona nga e cila është hedhur raketa është kontrolluar nga separatistët. Ky konstatim është pasuar me një raport të Bellingcat, një ekip i hetuesve të pavarur i cili ka thënë se ka identifikuar raketën ruse Buk si armë me të cilën është rrëzuar aeroplani i pasagjerëve. Në 7 të vitit 2016, ndërkaq, ekipi i përbashkët hetues ndërkombëtar ka thënë se raketa Buk është sjellë në Ukrainë nga Rusia pa kohë para se të rrëzohej aeroplani. Dhe se më pas është kontrabanduar sërish në Rusi. Ekipi i përbashkët hetues po ashtu ka thënë se raketa është hedhur nga një rajon i kontrolluar nga separatistët prorus. Pavarësisht provave dhe shumë gishtave që tregojnë për përfshirjen ruse në rrëzimin e aeroplanit, Kremlini e ka mohuar. Rusia po ashtu ka hedhur poshtë akuzat të mbështetura nga prova të bollshme se ka dërguar armë dhe trupa në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët që luftojnë forcat qeveritare. Më pes korrik, Ministria e Jashtme e Holandës ka thënë se çdo i dyshuar për rrëzimin e fluturimit më 17 do të ndiqet penalisht nga një gjykatë holandeze. Ministria ka thënë se Holanda ka arritur marrëveshje për këtë me Australinë, Belgjikën, Malajzinë dhe Ukrainën.
Të ndëruar dëgjues, kjo ka qenë përmbledhja e ngjarjeve që kemi përgatitur për këtë javë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshin.